tā ir tā saucamā pēckontakta profilakse, kura tad ir jāizdara 72 stundu laikā, un tad ir tā, ka tas, nu, tajā masalu vakcīnā tur arī ir inaktivēts vīrus, tas vīrus darbojās ātrāk nekā īstais reālais vīrus, un līdz ar to var to inkubācijas periodu apsteigt, un organismā var paspēt izveidoties aizsargvielas, tad tas cilvēks vai nu nesaslimst, vai kaut cita situācija, ja saslimst, tad slimība norit vieglāk un parasti neattīstās komplikācijas.